From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 190th annual General
Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding session.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin päätöskokoukseen. Meitä on siunattu suuresti, kun olemme voineet osallistua tähän ensimmäisen näyn ja palautuksen 200-vuotisjuhlan juhlistamiseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikista huolehtii Temppeliaukion tabernaakkelikuoro useiden eri kuoronjohtajien johdolla ja urkurien säästyksellä. Kuten on mainittu muiden kokouksien yhteydessä, kokouksen musiikki on tallennettu etukäteen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kunnia miehelle. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Kevin R. Duncan 70 kormista.
our beloved Father, which art in heaven.
On this sacred palm taivaassa, tänä pyhänä palmusunnuntaina painomme päämme kiitollisina ja iloisina pyhinä kautta maailman ja kohotamme äänemme puoleesi ja lausumme kiitoksen pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Isämme, nöyrästi anomme, että henkesi voitaisiin vuodattaa koko maailman päälle, että kaikki voisivat todistaa toden ja elävän Jumalan voiman. Isämme, anomme, että tällä viikolla, kun me nöyrästi paastoamme ja rukoilemme, että kun meillä on uskoa sinuun ja Jeesuksen Kristuksen parantavaan voimaan, jolloin, että kaikki, joilla voi olla uskoa häneen, voivat parantua ja tulla sinun tykösi. Isä, kun tarkastelemme palautuksen hedelmiä, anna meille voimia, että voisimme aina ymmärtää ja soveltaa Jeesuksen Kristuksen opetuksia sillä tavalla, kun ne löytyvät Mormonin kirjasta ja muista pyhistä kirjoituksista. Siunaa meitä voimalla, että voimme, että ihmisiä voidaan siunata heidän uskonsa tähden. Olemme kiitollisia elävien profeettojen sanoista ja opetuksista ja ennen kaikkea palautuksen hedelmästä, eli pyhistä temppeliliitoista, jotka yhdistävät meidän sukupolvemme toisiinsa maan päällä ja taivaassa. Isämme, rakastamme sinua ja tiedämme, että katsot meidän puolemme. Rakastamme veljämme ja vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Auta meitä palaamaan sinun tykösi hänen kauttaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with "The Day Dawn is Breaking." After the singing, we will hear from President
Dallin. Nyt aamu jo koittaa. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Dallin H. Oaksia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkensä puhuvat 12 apostolin koorumin jäsen vanhin Quentin L. Cook ja 70 koorumin jäsen vanhin Ricardo P. Jimenez.
Veljeni ja sisareni, jopa ainutlaatuisten koettelemusten ja haasteiden keskellä meitä on todella siunattu. Tässä yleiskonferenssissa meille on vuodatettu Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen rikkauksia ja iloa. Olemme riemuinneet isän ja pojan antamasta näystä, joka aloitti palautuksen. Meitä on muistutettu Mormonin kirjan ihmeellisestä esiintulosta. Kirjan, jonka keskeisenä tarkoituksena on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen opistaan. Meitä on elävöitetty profeetoille ja meille henkilökohtaisesti annettavan ilmoituksen riemullisella todellisuudella. Olemme kuulleet kallisarvoisia todistuksia Jeesuksen Kristuksen äärettömästä sovituksesta ja hänen kirjaimellisesta ylösnousemuksestaan. Ja meille on opetettu muitakin hänen evankeliuminsa täyttäyttä koskevia totuuksia, jotka ilmoitettiin Joseph Smithille sen jälkeen, kun isä Jumala julisti vasta kutsutulle profeetalle, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Pappeuden ja sen avaimien palautusta koskevaa tietoamme on vahvistettu. Olemme uudistaneet päättäväisyytemme tehdä Herran palautettua kirkkoa tunnetuksi sen oikealla nimellä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Ja meitä on kutsuttu liittymään paastoon ja rukoukseen tuhoisan maailmanlaajuisen pandemian tämänhetkisten ja tulevien vaikutusten lieventämiseksi. Tänä aamuna meitä innoitettiin, kun Herran elävä profeetta esitti historiallisen palautusta koskevan julistuksen. Me vahvistamme siinä olevan vakuutuksen, että ne, jotka rukoillen tutkivat palautuksen sanomaa ja toimivat uskossa, saavat siunauksensa oman todistuksen sen jumalallisuudesta ja sen tarkoituksesta valmistaa maailma Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luvattua toista tulemista varten. Kaikki tämä kuuluu jumalalliseen suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on suoda Jumalan lapsille mahdollisuus saavuttaa korotus ja tulla hänen kaltaisikseen. Suunnitelma, josta pyhissä kirjoituksissa käytetään nimitystä suuren onnen suunnitelma, lunastussuunnitelma ja pelastussuunnitelma, ja josta on ilmoitettu palautuksessa, alkoi taivaan neuvostosta. Me henget halusimme saada iankaikkisen elämän, joka on taivaallisilla vanhemmillamme. Siinä vaiheessa, kun olimme edenneet niin pitkälle kuin pystyisimme ilman kuolevaisuuden kokemusta fyysisessä ruumiissa. Tarjotakseen tuon kokemuksen, Isä Jumala suunnitteli tämän maan luomisen. Suunnitelman mukaan elämällä kuolevaisuudessa meistä tulisi synnin tahraamia. Kun kohtaisimme hengellisen kasvumme kannalta välttämätöntä vastustusta, meistä tulisi myös fyysisen kuoleman alaisia, jotta meidät pelastettaisiin. Kuolemasta ja synnistä. Taivaallisen isämme suunnitelma tarjoaisi vapahtajan. Hänen ylösnousemuksensa lunastaisi kaikki kuolemasta ja hänen sovitusuhrinsa maksaisi vaaditun hinnan, jotta kaikki puhdistuisivat synnistä ehdoilla, jotka olisi säädetty edistämään meidän kasvuamme. Tämä Jeesuksen Kristuksen sovitus on keskeisellä sijalla isän suunnitelmassa. Taivaan neuvostossa kaikille Jumalan henkilapsille esiteltiin isän suunnitelma, mukaan lukien siihen sisältyvät seuraukset ja koettelemukset kuolevaisuudessa. Taivaan suomat apukeinot ja loistava päämäärä, me näimme lopun alusta asti. Kaikki ne lukemattomat kuolevaiset, jotka ovat syntyneet tämän maan päällä, valitsivat isän suunnitelman ja taistelivat sen puolesta neuvoston jälkeen alkaneessa taivaan taistelussa. Lisäksi monet solmivat isän kanssa liittoja, jotka koskivat sitä, mitä he tekisivät kuolevaisuudessa. Tavoilla, joita ei ole ilmoitettu, meidän tekomme henkilömaailmassa ovat vaikuttaneet olosuhteisimme kuolevaisuudessa. Esitän nyt lyhyesti muutamia isän suunnitelman tärkeimpiä osatekijöitä, kuten ne vaikuttavat meihin kuolevaisuutemme matkalla ja sitä seuraavassa henkimaailmassa. Tarkoituksena elämälle kuolevaisuudessa ja kasvulle, jota voi tapahtua kuolevaisuuden jälkeen, on se, että Jumalan jälkeläisistä tulee hänen kaltaisiaan. Tätä taivaallinen isä haluaa kaikille lapsilleen. Jotta saavutamme tämän riemullisen päämäärän, iankaikkiset lait vaativat, että meistä täytyy tulla puhdistettuja olentoja Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, niin että voimme asua isän ja pojan luona sekä päästä osalliseksi korotuksen siunauksista. Kuten Mormonin kirjassa opetetaan, hän kutsuu kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osalliseksi hänen hyvyydestä. Eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa. Ei mustia, ei valkoisia, ei orjia eikä vapaita. Ei miehiä eikä naisia. Ja hän muistaa pakanat ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Jumalallinen suunnitelma, jonka mukaan meistä voi tulla sellaisia, millaisiksi meidän on määrä tulla, vaatii meidän tekemään valintoja ja torjumaan pahan vastustuksen, joka houkuttelee kuolevaisia toimimaan vastoin Jumalan käskyjä ja hänen suunnitelmansa. Lisäksi se edellyttää, että meistä tulee kuolevaisuuden muidenkin vastustusten alaisia, kuten muiden tekemien syntien tai synnynnäisten vammojen. Toisinaan me saavutamme tarvitsemamme kasvun paremmin kärsimyksen ja vastoinkäymisten kautta kuin mukavuuden ja seesteisyyden kautta. Eikä mikään tästä kuolevaisuuden vastustuksesta voisi täyttää ihan kaikkista tarkoitustaan, mikäli jumalallinen väliintulo vapauttaisi meidät kuolevaisuuden kaikista epäsuotuisista seurauksista. Suunnitelma ilmoittaa päämäärämme ihan kaikkisuudessa, kuolevaisuuden matkamme tarkoituksena ja olosuhteet sekä taivaallisen avun, jota saamme jumalallisen Jumalan käskyt varoittavat meitä eksymästä vaarallisiin olosuhteisiin. Innoitettujen johtajien opetukset ohjaavat polkujamme ja antavat varmuutta, jota edistää ihan kaikkista matkaamme. Jumalan suunnitelma antaa meille 4 suunnanmuista lupausta avuksi matkallamme läpi kuolevaisuuden. Ne kaikki annetaan meille Jeesuksen Kristuksen sovituksen suunnitelman keskeisen osuuden ansiosta. Ensimmäinen lupaa meille, että koska hän on kärsinyt niiden syntien vuoksi, joista me teemme parannuksen, meidät voidaan puhdistaa niistä synneistä, silloin armollinen viimeinen tuomari ei muista niitä enää. Toiseksi, osana sovitustaan, vapahtajamme otti kantaakseen kaikki muut kuolevaisuuden heikkoudet. Sen ansiosta me voimme pyytää häntä antamaan meille voimaa kantaa kuolevaisuuden väistämättömät taakat, niin henkilökohtaiset kuin yleiset, kuten sodan ja kulkutaudit. Mormonin kirja antaa selkeimmän pyhien kirjoitusten kuvauksen tästä sovituksen tärkeästä voimasta. Vapahtaja otti kantaakseen kansansa kivut, sairaudet ja heikkoudet. Hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla. Lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Kolmanneksi, äärettömän sovituksensa kautta vapahtaja kumoaa kuoleman lopullisuuden ja antaa meille riemullisen varmuuden siitä, että me kaikki nousemme ylös kuolleista. Mormonin kirjassa opetetaan, tämä palauttaminen tulee kaikille sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille, sekä miehille että naisille, sekä jumalattomille että vanhurskaille, eikä edes hiuskarvakaan heidän päästään joudu hukkaan, vaan kaikki palautetaan täydelliseen muotoonsa. Tänä pääsiäisen aikana me juhlimme ylösnousemuksen todellisuutta. Tämä antaa meille näkemystä ja voimaa kestää kuolevaisuuden haasteet, joita jokainen meistä ja rakkaamme kohtaavat. Sellaisia ovat fyysiset, henkiset tai emotionaaliset vammat, joita saamme syntyessämme tai koemme kuolevaisen elämämme aikana. Ylösnousemuksen ansiosta tiedämme, että nämä kuolevaisuuden vammat ovat vain väliaikaisia. Palautettu evankeliumi vakuuttaa meille, että ylösnousemukseen voi sisältyä mahdollisuus olla perheemme jäsenten, aviomiehen, vaimon, lasten ja vanhempien kanssa. Tämä kannustaa meitä voimallisesti käyttämään perheeseen liittyvät vastuumme kuolevaisuudessa. Se auttaa meitä elämään yhdessä rakkautta osoittaen tässä elämässä sekä odottamaan riemullista jälleennäkemistä ja yhdessäoloa seuraavassa. Neljänneksi ja viimeisenä, nykyajan ilmoitus opettaa meille, että edistymisemme ei tarvitse päättyä kuolevaisuuden päättyessä. Tästä tärkeästä lupauksesta on ilmoitettu hyvin vähän. Meille on kerrottu, että tämä elämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala ja ettei meidän pidä lykätä parannustamme edelleen. Meille opetetaan, että henkimaailmassa evankeliumissa saarnataan jopa jumalattomille ja tottelemattomille, jotka olivat hylänneet totuuden, ja että ne, joita siellä opetetaan, pystyvät tekemään parannuksen ennen viimeistä tuomiota. Tässä on muutamia muita taivaallisen isämme suunnitelman perusasioita. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi antaa meille ainutlaatuisen näkökulman siveyteen. Avioliiton ja lasten hankkimiseen se opettaa, että avioliitto on Jumalan suunnitelman tarkoituksen toteuttamisen kannalta välttämätön, jotta voidaan antaa jumalallisesti osoitettu ympäristö syntymiselle, kuolevaisuuteen ja valmistaa perheenjäseniä iankaikkiseen elämään. Avioliitto on Jumalan säätämä ihmiselle. Herra sanoi, jotta maa voisi vastata luomisensa tarkoitusta, tässä asiassa hänen suunnitelmansa on tietenkin ristiriidassa. Joidenkin vahvojen maailmallisten voimien kanssa oikeuden käytössä ja käytännöissä. Voima luoda kuolevaista elämää on ylevin voima, minkä Jumala on antanut lapsilleen. Sen käyttöön annettiin lupa ensimmäisessä käskyssä, mutta toinen tärkeä käsky annettiin sen väärinkäytön kieltämiseksi. Avioliiton siteiden ulkopuolella kaikki luomisvoiman käyttö missä tahansa määrin on miesten ja naisten kaikkein jumalallisimman ominaisuuden synnillistä halventamista ja turmelemista. Palautettu evankeliumi tähdentää tätä siveyden lakia sen tarkoituksen vuoksi, joka luomisvoimillamme on Jumalan suunnitelman toteuttamisessa. Tänä palautuksen aloittaneen ensimmäisen näyn 200. juhlavuonna me tunnemme Herran suunnitelman ja meitä kannustavat hänen palautetun kirkkonsa välityksellä tulleet siunaukset 200 ajalta. Nyt vuonna 2020 meillä on tarkka näkemys menneistä tapahtumista. Kun katsomme tulevaisuuteen, näkemyksemme on kuitenkin paljon epävarmempi. Tiedämme, että 200 palautuksen jälkeen henkimaailmassa on nykyään monia kuolevaisuudessa kokemuksen saaneita työntekijöitä toteuttamassa siellä tapahtuvaa saarnaamista. Tiedämme myös, että meillä on nyt paljon useampia temppeleitä, joissa suorittaa iankaikkisuuden toimituksia niiden puolesta, jotka tekevät parannuksen ja vastaanottavat Herran evankeliumin kuoleman verhon jommalla kummalla puolella. Kaikki tämä vie taivaallisen isämme suunnitelmaa eteenpäin. Jumalan rakkaus on niin suurta, että lukuun ottamatta niitä harvoja, joista tieten tahtoen tulee kadotuksen poikia, hän on varannut kirkkauden määränpään kaikille lapsilleen. Tiedämme, että vapahtaja tulee takaisin ja että koittaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta, jonka aikana viedään päätökseen Jumalan suunnitelman kuolevaisuutta koskeva osuus. Tiedämme myös, että tulee tapahtumaan erilaisia ylösnousemuksia, vanhurskaiden ja jumalattomien ylösnousemus, ja että kunkin henkilön viimeinen tuomio seuraa aina hänen ylösnousemustaan. Meidät tuomitaan tekojemme mukaan, sydämemme toiveiden mukaan ja sen mukaan, millaisia meistä on tullut ihmisinä. Tämä tuomio saa kaikki Jumalan lapset siirtymään siihen kirkkauden valtakuntaan, johon he ovat kelvollisia kuuliaisuutensa perusteella, ja missä heidän on miellyttävä olla. Tämän kaiken tuomarina on vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen kaikkitietävyytensä antaa hänelle täydellisen tiedon kaikista meidän teoistamme ja toiveistamme, sekä niistä, joista emme ole tehneet parannusta ja joita emme ole muuttaneet, että niistä, joista olemme tehneet parannuksen tai jotka ovat vanhurskaita. Sen vuoksi hänen tuomionsa jälkeen me tulemme kaikki tunnustamaan, että hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia. Lopuksi esitän vakaumuksen, jonka olen saanut luettuani monia kirjeitä ja tarkasteltuani monia pyyntöjä palata kirkkoon nimen poistamisen tai luopumuksen jälkeen. Monet jäsenistämme eivät ymmärrä tätä pelastussuunnitelmaa, joka vastaa useimpiin palautetun kirkon oppia ja innoitettuja menettelytapoja koskeviin kysymyksiin. Meillä, jotka tunnemme Jumalan suunnitelman ja jotka olemme solmineet liiton osallistua, on selkeä vastuu opettaa näitä totuuksia ja tehdä kaikki voitavamme edistääksemme niitä muiden kohdalla ja omissa olosuhteissamme kuolevaisuudessa. Minä todistan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vapahtajastamme ja lunastajastamme, joka tekee kaiken sen mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak
tänään puhun jatkuvasta ilmoituksesta profeetoille ja jatkuvasta henkilökohtaisesta ilmoituksesta oppaaksi elämäämme. Toisinaan me saamme ilmoitusta silloinkin, kun emme tiedä Herran tarkoituksia. Hieman ennen kuin vanhin Jeffrey R. Holland kutsuttiin apostoliksi kesäkuussa 1994, sain kauniin ilmoitusta tuovan kokemuksen siitä, että hänet kutsuttaisiin. Olin alueedustaja enkä nähnyt mitään syytä, miksi minulle annettaisiin se tieto. Mutta me olimme olleet tovereita nuorina lähetyssaaraajina Englannissa 1960-luvun alkupuolella ja tunsin suurta rakkautta häntä kohtaan. Pidin sitä kokemusta minulle suotuna lempeänä armotekona. Viime vuosina olen miettinyt, valmistiko Herra minua olemaan nuorempana toverina 12 koorumissa uskomattomalle lähetystyötoverille, joka oli nuorempi toverini ollessamme nuoria lähetyssaarnaajia. Joskus kehotan nuoria lähetyssaarnaajia olemaan ystävällisiä nuoremmalle toverilleen, koska he eivät koskaan tiedä, milloin hänestä ehkä tuleekin heidän vanhempi toverinsa. Minulla on luja todistus siitä, että tätä palautettua kirkkoa johtaa vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän tietää, keitä kutsua apostoleikseen ja missä järjestyksessä kutsua heidät. Hän myös tietää, kuinka valmistaa virkajältään vanhinta apostoliaan olemaan profeetta ja kirkon presidentti. Meitä siunattiin tänä aamuna niin, että saimme kuulla, kun rakas profeettamme presidentti Russell M. Nelson luki syvällisen 200-vuotisjulistuksen maailmalle koskien Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautusta. Tämä presidentti Nelsonin merkittävä julistus on tehnyt selväksi, että Jeesuksen Kristuksen kirkon alkuperä, olemassaolo ja tulevaisuuden suunta perustuvat jatkuvan ilmoituksen periaatteeseen. Uusi julistus edustaa rakastavan isän viestiä lapsilleen. Presidentti Spencer W. Kimball on aiemmin ilmaissut ne tunteet, joita minulla on tänään. Hän esitti: kaikkein kiitollisimpaa meidän pitäisi olla siitä, että taivaat ovat todellakin avoinna ja että Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko on perustettu ilmoituksen kalliolle. Jatkuva ilmoitus on todella elävän Herran ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin todellista sydänverta. Profeetta Heenok näki ennalta ajan, jota elämme. Herra kertoi Heenokille suuresta jumalattomuudesta, joka tulisi vallitsemaan, ja profetoi suurista ahdingoista, joita tulisi. Herra kuitenkin lupasi: mutta kansani minä varjelen, ja vanhurskautta minä lähetän alas taivaasta, ja totuutta minä lähetän maasta todistamaan ainosyntyisestäni. Presidentti Ezra Taft Benson opetti hyvin voimallisesti, että mormonin kirja, uskontomme lakikivi, on tullut esiin maasta Herran Heenokille julistaman lupauksen täyttymyksenä. Isä ja poika sekä enkelit ja profeetat, jotka ilmestyivät profeetta Joseph Smithille, tulivat taivaan ohjaamina palauttamaan tarpeelliset valtuudet valtakuntaan. Profeetta Joseph Smith sai ilmoitusta ilmoituksen perään, joitakin on käsitelty tämän konferenssin aikana. Monet profeetta Joosefin saamat ilmoitukset ovat tallennettuina meille opissa ja liitoissa. Kirkon kaikki pyhät kirjat sisältävät Herran mielen ja tahdon meitä varten tänä viimeisenä taloudenhoitokautena. Näiden suuremmoisten perusluonteisten pyhien kirjojen lisäksi meitä siunataan elävien profeettojen saamalla jatkuvalla ilmoituksella. Profeetat ovat tehtävän saaneita Herran edustajia, joilla on valtuus puhua hänen puolestaan. Jotkin ilmoitukset ovat valtavan tärkeitä ja toiset lisäävät ymmärrystämme välttämättömistä jumalallisista totuuksista ja antavat ohjausta meidän aikaamme varten. Olemme uskomattoman kiitollisia presidentti Spencer W. Kimballille 8. kesäkuuta 1978 annetusta ilmoituksesta, joka ulottaa pappeuden ja temppelin siunaukset kirkon kaikille kelvollisille miespuolisille jäsenille. Olen palvellut monien 12 koorumin jäsenten kanssa, jotka olivat läsnä ja osallisina, kun tuo kallisarvoinen ilmoitus saatiin. Jokainen heistä vahvisti henkilökohtaisissa keskusteluissa sen voimallisen ja yhdistävän hengellisen johdatuksen, jota presidentti Kimball ja he olivat kokeneet. Monet sanoivat sen olleen voimallisin ilmoitus, mitä he olivat saaneet ennen sitä hetkeä ja sen jälkeen. Niitä meistä, jotka tällä hetkellä palvelevat 12 apostolin koorumissa, on siunattu meidän aikanamme, kun merkittäviä ilmoituksia on tullut viimeaikaisten profeettojen välityksellä. Presidentti Russell M. Nelson on toiminut tehtävän saaneena Herran edustajana varsinkin, mitä tulee ilmoituksiin, joiden tarkoituksena on auttaa perheitä luomaan kotiinsa uskon pyhäkkö, koota hajallaan olevaa Israelia verhon kummallakin puolella ja siunata endowmentin saaneita jäseniä pyhiä temppelitoimituksia koskevissa asioissa. Kun tärkeistä muutoksista, joiden tarkoituksena on siunata kotejamme, ilmoitettiin lokakuun 2018 yleiskonferenssissa, todistin, että ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin neuvoston temppelissä käymissä keskusteluissa rakkaan profeettamme pyydettyä Herralta ilmoitusta, me kaikki saimme niistä voimallisen vahvistuksen. Tuolloin oli jo saatu muita ilmoituksia, jotka koskivat pyhiä temppelitoimituksia, mutta niistä ei ollut ilmoitettu eikä niitä ollut otettu käyttöön. Tämä johdatus alkoi erillisenä profeetallisena ilmoituksena presidentti Russell M. Nelsonille sekä lempeänä ja voimallisena vahvistuksena niille, jotka osallistuivat tuohon tapahtumasarjaan. Presidentti Nelson otti nimenomaisesti mukaan sisaret, jotka johtavat apuyhdistyksen, nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen järjestöjä. Lopullinen temppelissä annettu johdatus ensimmäiselle presidenttikunnalle ja 12 apostolin koorumille oli syvällisen hengellistä ja voimallista. Meistä jokainen tiesi saaneensa tietää Herran mielen, tahdon ja äänen. Julistan juhlallisesti, että jatkuvaa ilmoitusta on saatu ja sitä saadaan Herran asettamien kanavien kautta. Todistan, että presidentti Nelsonin tänä aamuna esittämä uusi julistus on ilmoitus, joka siunaa kaikkia ihmisiä. Lisäksi julistamme vilpittömän toiveemme olla jälleen yhtä niiden kanssa, joilla on ollut vaikeuksia todistuksensa kanssa, jotka ovat olleet vähemmän aktiivisia tai jotka ovat poistaneet nimensä kirkon kirjoista. Haluamme kestitä itseämme teidän kanssanne Kristuksen sanoilla Herran pöydässä, jotta oppisimme ne asiat, joita meidän kaikkien pitäisi tehdä. Me tarvitsemme teitä, kirkko tarvitsee teitä, Herra tarvitsee teitä. Harrasrukouksemme on, että liitytte kanssamme palvelemaan maailman vapahtajaa. Tiedämme, että jotkut teistä ovat saattaneet saada osakseen loukkaamista, epäystävällisyyttä tai muuta käytöstä, joka ei ole Kristuksen kaltaista. Tiedämme myös, että joillakuilla on ollut uskoonsa kohdistuvia haasteita, joita ei ehkä ole täysin käsitetty, ymmärretty tai ratkaistu. Joidenkin vankkumattomimpien ja uskollisimpien jäsentemme usko on joutunut joksikin aikaa haasteen eteen. Pidän kovasti tosikertomuksesta, joka kertoo W.W. Phelpsista. Hän oli hylännyt kirkon ja todistanut Joseph Smithia vastaan Missourin tuomioistuimessa. Tehtyjen parannuksen hän kirjoitti Josephille. Tiedän tilanteeni, te tiedätte sen ja Jumala tietää sen ja haluan tulla pelastetuksi, jos ystäväni auttavat minua. Joseph antoi hänelle anteeksi, pani hänet jälleen työhön ja kirjoitti rakastavasti. Vanhat ystävät taas ystäviä on. Veljet ja sisaret, olipa tilanteenne millainen tahansa, tietäkää, että kirkko ja sen jäsenet toivottavat teidät jälleen tervetulleeksi. Henkilökohtaista ilmoitusta on tarjolla kaikille niille, jotka nöyrästi etsivät johdatusta Herralta. Se on yhtä tärkeä kuin profeetallinen ilmoitus. Henkilökohtainen hengellinen ilmoitus Pyhältä Hengeltä on johtanut siihen, että miljoonat ovat saaneet todistuksen, joka on välttämätön, jotta voi mennä kasteelle ja tulla konfirmoiduksi myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi. Henkilökohtainen ilmoitus on syvällinen siunaus, joka saadaan kasteen jälkeen, kun ihminen pyhittyy ottamalla vastaan Pyhän Hengen. Muistan erään erityisen hengellisen ilmoituksen, kun olin 15-vuotias. Rakas veljeni tavoitteli Herralta johdatusta siihen, kuinka suhtautua rakkaaseen isämme, joka ei halunnut veljeni palvelevan lähetystyössä. Minäkin rukoilin vilpittömin aikein ja sain henkilökohtaisen ilmoituksen evankeliumin totuudesta. Henkilökohtainen ilmoitus perustuu hengellisiin totuuksiin, joita saadaan Pyhältä Hengeltä. Pyhä Henki on kaiken totuuden, varsinkin vapahtajaa koskevan, ilmoittaja ja todistaja. Ilman Pyhää Henkeä emme voisi todella tietää, että Jeesus on Kristus. Hänen ratkaisevan tärkeänä tehtävänään on todistaa Isästä ja Pojasta sekä heidän nimistään ja kirkkaudestaan. Pyhä Henki voi vaikuttaa jokaiseen voimallisella tavalla. Tämä vaikutus ei ole pysyvää, ellei henkilöä kasteta ja ellei hän saa Pyhän Hengen lahjaa. Pyhä Henki palvelee myös puhdistavana tekijänä parannuksen ja anteeksiannon tapahtumasarjassa. Henki puhuu ihmeellisin tavoin. Herra on käyttänyt tätä kaunista kuvausta. Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt katso, tämä on ilmoituksen henki. Vaikka sen vaikutus voi olla uskomattoman voimallinen, se tulee useimmiten hienovaraisesti hiljaisena vienona äänenä. Pyhissä kirjoituksissa on monia esimerkkejä siitä, kuinka henki vaikuttaa mieleemme, kuten puhuu rauhaa mieleemme, askarruttaa mieltämme, valaisee mieleemme ja tulee jopa äänenä mieleemme. Muutamia periaatteita, jotka valmistavat meitä saamaan ilmoitusta, ovat muun muassa seuraavat. Rukoilemme hengellistä ohjausta. Meidän pitää kunnioittavasti ja nöyrästi etsiä ja pyytää sekä olla kärsivällisiä ja alistuvia. Valmistaudumme saamaan innoitusta. Tämä edellyttää sitä, että olemme sopusoinnussa Herran opetusten kanssa ja noudatamme hänen käskyjään. Nautimme sakramentin kelvollisena. Kun teemme niin, me todistamme ja lupaamme Jumalalle, että otamme päällemme hänen pyhän poikansa nimen ja että muistamme hänet ja pidämme hänen käskynsä. Nämä periaatteet valmistavat meitä vastaanottamaan, tunnistamaan ja noudattamaan Pyhän Hengen innoitusta ja johdatusta. Tähän sisältyy rauhaa tuovia asioita, mikä tuo iloa ja iankaikkisen elämän. Hengellinen valmistautumisemme vahvistuu suuresti, kun tutkimme säännöllisesti pyhiä kirjoituksia ja evankeliumin totuuksia ja pohdimme mielessämme tavoittelemaamme johdatusta. Mutta muistakaa olla kärsivällisiä ja luottaa Herran ajoitukseen. Johdatusta antaa kaikki tietävä Herra, kun hän tarkoituksella päättää koulia meitä. Pyhä Henki antaa ilmoitusta myös tehtävissämme ja toimeksiannoissamme. Kokemukseni mukaan merkittävää hengellistä johdatusta tulee useimmiten silloin, kun pyrimme siunaamaan muita täyttäessämme velvollisuuksiamme. Muistan, kuinka nuorena piispana sain epätoivoisen yhteydenoton eräältä avioparilta hieman ennen kuin minun oli määrä lähteä lennolle päästäkseni työtapaamiseen. Ennen heidän saapumistaan pyysin Herralta, että saisin tietää, kuinka voisin siunata heitä. Minulle ilmoitettiin ongelman luonne ja vastaus, joka minun pitäisi antaa. Tuo ilmoituksena tullut johdatus salli minun täyttää piispan tehtäväni pyhät vastuut käytettävissä olevasta hyvin rajallisesta ajasta huolimatta. Piispat kaikkialla maailmassa kertovat minulle myös samanlaisista kokemuksista. Vaarnanjohtajana sain paitsi tärkeää ilmoitusta, myös henkilökohtaista oikaisua, joka oli välttämätöntä Herran tarkoitusten toteuttamiseksi. Vakuutan teille, että jokainen meistä voi saada ilmoituksena tulevaa johdatusta, kun teemme nöyrästi työtä Herran viinitarhassa. Suurin osa saamastamme johdatuksesta tulee Pyhältä Hengeltä. Toisinaan ja joitakin tarkoituksia varten se tulee suoraan Herralta. Todistan henkilökohtaisesti, että tämä on totta. Johdatusta koko kirkkoa varten tulee kirkon presidentille ja profeetalle. Meillä nykyajan apostoleilla on ollut etuoikeus työskennellä ja matkustaa nykyisen profeettamme presidentti Nelsonin kanssa. Mukailen sitä, mitä Wilfred Woodruff sanoi profeetta Joseph Smithistä. Sama pätee yhtä lailla presidentti Nelsoniin. Olen nähnyt Jumalan hengen toimivan hänen kanssaan ja nähnyt hänen saavan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksia ja noiden ilmoitusten täyttyvän. Nöyrä pyyntöni tänään on, että jokainen meistä tavoittelee jatkuvaa ilmoitusta oppaaksi elämänsä ja noudattaa hengen innoitusta, kun palvelemme Isää Jumalaa, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänestä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As we worship God the Father in the name of our Savior,
Jesus Christ, of whom I bear witness. In the name of Jesus Christ, amen.
Back in the mid-90s, during my college years, I was
yliopistovuosinani part of the fourth 1990-luvun puolivälissä Chiilessä kuuluin Santiagon palolaitoksen neljänteen pelastusyksikköön. Kun palvelin siinä, asuin paloasemalla ja kuuluin yövuorolaisten joukkoon. Loppuvuodesta minulle sanottiin, että minun tuli olla paloasemalla uuden vuoden aattona, koska sinä päivänä oli lähes aina hälytyksiä. Yllättyneenä kysyin, oikeasti? No, muistan odotelleeni työtoverieni kanssa, kunnes keskiöllä ilotullitukset alkoivat Santiagon keskustassa. Aloimme halata toisiamme ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Yhtäkkiä paloaseman sirenit alkoivat soida hälytyksen merkiksi. Otimme välineemme ja hyppäsimme paloautoon. Matkallamme hälytyspaikalle kulimme ohi ihmisjoukkoon, jotka juhlivat uutta vuotta, ja huomasin, että he olivat suurelta osin välinpitämättömiä ja huolettomia. He nauttivat huolettomina lämpimästä kesäyöstä. Silti jossakin lähistöllä oli ihmisiä, jotka olivat vakavissa vaikeuksissa ja joiden luomme olimme kiiruhtamassa. Tämä kokemus auttoi minua ymmärtämään, että vaikka elämämme saattaa toisinaan sujua suhteellisen mukavasti, niin meille jokaiselle tulee aika, jolloin kohtaamme odottamattomia haasteita ja myrskyjä, jotka venyttävät kestokykyämme äärirajoille. Fyysiset ja henkiset haasteet, perhettä ja työpaikkaa koskevat haasteet, luonnon katastrofit ja muut henkeä uhkaavat vaikeudet ovat vain muutamia esimerkkejä myrskyistä, joita kohtaamme tässä elämässä. Kun kohtaamme näitä myrskyjä, me koemme usein epätoivon tai pelon tuntemuksia. Presidentti Russell M. Nelson on sanonut, usko on pelon vastalääke. Usko Herramme Jeesukseen Kristukseen. Kun olen nähnyt myrskyjä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, olen tullut siihen tulokseen, että olipa meitä riepotteleva myrsky millainen tahansa, riippumatta siitä, onko siihen ratkaisua tai onko sen loppu näkyvissä, on olemassa ainoastaan yksi suoja, ja se on sama kaikenlaisten myrskyjen kohdalla. Tämä ainoa suoja, taivaallisen isämme tarjoama, on meidän Herramme Jeesus Kristus ja hänen sovituksensa. Yksikään meistä ei säästy kohtaamasta näitä myrskyjä. Mormonin kirjan profeetta Helaman opetti meitä seuraavasti. Ja nyt poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, niin kun kaikki hänen rakensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetäkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus. Perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Vanhin Robert D. Hales, jolla oli omaa kokemusta myrskyjen kestämisestä, sanoi, kaikki ihmiset kokevat kärsimyksiä. Suhtautumisemme niihin on yksilöllistä. Kärsimys voi viedä meitä kahteen suuntaan. Se voi olla vahvistava ja jalostava kokemus, jos siihen liittyy uskoa. Tai se voi olla meidän elämässämme tuhoisa voima, ellei meillä ole uskoa Herran sovitusuhriin. Jotta voimme nauttia suojasta, jota Jeesus Kristus ja hänen sovituksensa tarjoavat, meidän täytyy uskoa häneen. Tämä usko auttaa meitä nousemaan rajallisen, maallisen näkemyksen aiheuttaman tuskan yläpuolelle. Hän on luvannut, että hän keventää kuormamme, jos me tulemme hänen luokseen kaikessa, mitä teemme. Tulkaa minun luokseni, hän sanoi. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Sanonta kuuluu, sille, jolla on uskoa, mikään selitys ei ole tarpeen. Sille, jolla ei ole uskoa, mikään selitys ei ole mahdollinen. Tätä pidetään Tuomas Akvinolaisen lausumana, mutta todennäköisimmin se on muotoiltu löyhästi sen mukaan, mitä hän on opettanut. Meillä on kuitenkin rajallisesti ymmärrystä niistä asioista, joita täällä maan päällä tapahtuu, ja usein meillä ei ole vastauksia kysymykseen miksi. Miksi näin tapahtuu? Miksi näin tapahtuu minulle? Mitä minun odotetaan oppivan? Kun vastauksia ei tunnu tulevan, niin juuri silloin soveltuvat täydellisesti sanat, jotka vapahtajamme lausui profeetta Joseph Smithille Libertin vankilassa. Poikani, rauha olkoon sielullesi, vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Vaikka monet ihmiset kyllä uskovat Jeesukseen Kristukseen, niin tärkeä kysymys on, uskommeko me häntä ja uskommeko me sen, mitä hän opettaa meille ja pyytää meitä tekemään. Ehkäpä joku saattaa ajatella, mitä Jeesus Kristus tietää siitä, mitä minulle tapahtuu? Kuinka hän tietää, mitä minä tarvitsen ollakseni onnellinen? Profeetta Jesaja viittasi todellakin lunastajamme ja välimiehemme, kun hän sanoi, hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa rinnalla me olemme parantuneet. Myös apostoli Pietari opetti meille vapahtajasta sanoessaan, itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Vaikka Pietarin oman marttyyrikuoleman hetki lähestyi, hänen sanoissaan ei ole pelkoa eikä pessimismiä. Sen sijaan hän opetti pyhiä riemuitsemaan, vaikka he joutuisivatkin kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Pietari neuvoi meitä muistamaan, että vaikka uskoamme koetellaankin tulessa, niin siitä koituisi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa, ja me saavuttaisimme sielujen pelastuksen. Pietari jatkoi. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut. Pyhät osaavat olla onnellisia kaikissa olosuhteissa. Kun elämämme keskittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan ja Jeesukseen Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa, me voimme tuntea iloa riippumatta siitä, mitä elämässämme tapahtuu tai ei tapahdu. Ilo tulee hänestä ja hänen ansiostaan. Hän on kaiken ilon lähde. On tietenkin helpompaa sanoa näitä asioita silloin, kun emme ole myrskyn keskellä, kuin elää ja toteuttaa niitä myrskyn aikana. Mutta veljenänne toivon teidän voivan tuntea, että haluan vilpittömästi kertoa teille, kuinka arvokasta onkaan tietää, että Jeesus Kristus ja hänen sovituksensa ovat se suoja, jota me kaikki tarvitsemme, riippumatta elämäämme riepottelevista myrskyistä. Tiedän, että me kaikki olemme Jumalan lapsia, että hän rakastaa meitä ja että me emme ole yksin. Kutsun teitä tulemaan ja katsomaan, kuinka hän voi keventää kuormianne ja olla etsimänne suoja. Tulkaa ja auttakaa muita löytämään suoja, jota he niin kaipaavat. Tulkaa ja jääkää kanssamme tähän suojaan, joka auttaa teitä kestämään elämän myrskyt. Sydämessäni ei ole epäilystäkään siitä, että jos te tulette, niin te näette, te autatte ja te jäätte. Profeetta Alma todisti pojalleen Helamanille seuraavaa. Minä tiedän, että jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä. Vapahtaja itse sanoi, olkoon sydämenne lohdullinen, sillä kaikki liha on minun käsissäni. Olkaa levollisia ja tietäkää, että minä olen Jumala. Älkää sen tähden pelätkö edes kuolemaa, sillä tässä maailmassa teidän ilonne ei ole täysi, mutta minussa teidän ilonne on täysi. Kirkon laulussa Be Still My Soul, joka on koskettanut sydäntäni monissa tilanteissa, on lohdun sanoma sielullemme. Sen sanat kuuluvat näin. Sä tyynys sieluin, aika kohta saapuu, kun kanssa Herran olla saamme vaan. Ja synti, murhe, pettymys jo haihtuu. Käy suru tieltä ilon puhtahan. Sä tyynys sieluin, kyyneleesi ja kuivaa. Pian saavutaan me helmaan korkeimman. Tiedän, että jos elämän myrskyjä kohdatessamme teemme parhaamme ja turvaudumme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, niin meitä siunataan kaipaamallamme avulla, lohdulla, voimalla, kestävyydellä ja rauhalla sekä varmuudella sydämessämme siitä, että kun aikamme täällä maan päällä päättyy, me kuulemme mestarin sanat. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Tule Herrasi ilojuhlaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. We will be blessed
with the relief, comfort, strength, temperance and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen.
We invite you, wherever you may be, to join the choir.
Kutsumme teidät, missä tahansa olettekin, laulamaan kuoron kanssa laulun numero 82, Hän elää vapahtajani. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Dieter F. Uchtdorfia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuvat vanhin L. Whitney Clayton, joka kuuluu 70 koorumien johtokuntaan, ja vanhin D. Todd Christofferson, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin.
This is the 190th annual general conference.
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa 190. vuosikonferenssi.
Thank you.
President Nelson, thank you for
joka viikko
this.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa palvelevat rakasta taivaallista isäämme, maailmankaikkeuden Jumalaa ja kuningasta ja hänen poikansa Jeesusta Kristusta. Pohdimme Jeesuksen Kristuksen elämää ja opetuksia, hänen joka on ainoa synnitön koskaan elänyt ihminen, tahraton Jumalan karitsa. Me nautimme sakramentin hänen uhrinsa muistoksi ja tunnustamme, että hän on meidän elämämme keskipiste. Me rakastamme häntä ja me kunnioitamme häntä. Syvällisen ja iankaikkisen rakkautensa vuoksi hän kärsi ja kuoli teidän puolestanne ja minun puolestani. Hän mursi auki kuoleman portit, hajotti esteet, jotka erottivat ystävät ja rakkaat, ja toi toivottomille toivon, sairaalle parantumisen ja vangituille vapauden. Hänelle me omistamme sydämemme, elämämme ja päivittäisen hartautemme. Tästä syystä me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksesta ja me saarnaamme Kristuksesta, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteistä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena olemiseen sisältyy kuitenkin paljon muutakin kuin Kristuksesta puhumista ja saarnaamista. Vapahtaja itse palautti kirkkonsa auttaakseen meitä tulemaan enemmän hänen kaltaisikseen. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on suunniteltu tarjoamaan mahdollisuuksia harjoitella opetuslapseuden perusasioita. Osallistumalla kirkon toimintaan me opimme tunnistamaan pyhän hengen innoituksen ja toimimaan sen mukaisesti. Omaksumme halun auttaa muita myötätuntoisesti ja ystävällisesti. Tämä on elinikäinen pyrkimys ja se vaatii harjoitusta. Menestyvät urheilijat käyttävät lukemattomia tunteja harjoitellen urheilulajensa perusasioita. Sairaanhoitajista, suoramarkkinoista, sähköinsinööreistä ja jopa minusta, kilpailuhenkisestä harrastelijakokista Harrietin keittiössä, tulee osaavia ja päteviä vasta kun me harjoittelemme uutterasti taitojamme. Lentokapteenina koulutin usein lentäjiä lentosimulaattorissa, monimutkaisessa laitteessa, joka toisintaa lentokokemusta. Simulaattori auttaa lentäjiä oppimaan lentämisen perustaitoja ja myös antaa heidän perehtyä ja reagoida odottamattomiin tapahtumiin, joita he saattavat kohdata, kun he ottavat komentoonsa todellisen lentokoneen. Samat periaatteet koskevat Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia. Se, että osallistumme aktiivisesti Jeesuksen Kristuksen kirkon toimintaan ja sen tuomiin moniin erilaisiin mahdollisuuksiin, auttaa meitä olemaan paremmin valmistautuneita elämän muuttuviin olosuhteisiin, olivatpa ne millaisia hyvänsä. Meidän kirkon jäseniä kannustetaan uppoutumaan Jumalan sanoihin, joita hänen profeettansa ovat saaneet muinoin ja nykyään. Rukoilemalla vilpittömästi ja nöyrästi taivaallista isäämme, me opimme tunnistamaan pyhän hengen äänen. Me otamme vastaan kutsuja palvella, opettaa, suunnitella, huolehtia ja johtaa. Nämä mahdollisuudet sallivat meidän henkemme, mielemme ja luonteemme kasvaa. Ne auttavat meitä valmistautumaan siihen, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne. Nuo liitot siunaavat meitä tässä elämässä ja tulevassa elämässä. Kutsumme kaikkia Jumalan lapsia eri puolilla maailmaa liittymään joukkoomme tässä suuressa pyrkimyksessä. Tulkaa ja nähkää. Myös tänä koronaviruksen haasteellisena aikana kokoontukaa kanssamme verkossa. Tavatkaa lähetyssaarnaajamme verkossa. Ottakaa itse selville, mistä tässä kirkossa on kyse. Kun tämä vaikea aika on mennyt ohi, kokoontukaa kanssamme kodeissamme ja Jumalan palveluspaikoissamme. Kutsumme teidät tulemaan ja auttamaan. Tulkaa ja palvelkaa kanssamme palvelemalla Jumalan lapsia, seuraamalla vapahtajan jalanjäljissä ja tekemällä tästä maailmasta paremman paikan. Tulkaa ja kuulukaa joukkoon. Te teette meistä vahvempia ja teistäkin tulee parempia, ystävällisempiä ja onnellisempia. Uskonne syvenee ja tulee kestävämmäksi, kykenevämmäksi kestämään elämän myllerryksiä ja odottamattomia koettelemuksia. Entä kuinka aloitatte? On monia mahdollisia tapoja. Kutsumme teitä lukemaan Mormonin kirjaa. Ellei teillä ole Mormonin kirjaa, voitte lukea sitä sivustolla churchofjesuschrist.org tai ladata Mormonin kirjan sovelluksen. Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja se on vanhan ja uuden testamentin rinnakkaisteos. Me rakastamme kaikkia näitä pyhiä kirjoituksia ja opimme niiden pohjalta. Kutsumme teitä käyttämään aikaa sivustolla tulkaakristuksenluokse.org, jotta saatte tietää, mitä kirkon jäsenet opettavat ja mihin he uskovat. Kutsukaa lähetyssaarnaajat tapaamaan teitä verkossa tai kodissanne, missä se on mahdollista. Heillä on toivon ja parantumisen sanoma. Nämä lähetyssaarnaajat ovat kallisarvoisia poikiamme ja tyttäriemme, jotka palvelevat monissa paikoissa eri puolilla maailmaa omalla ajallaan ja omilla varoillaan. Jeesuksen Kristuksen kirkosta löydätte perheen, johon kuuluvat ihmiset ovat varsin samanlaisia kuin te itse. Löydätte ihmisiä, jotka tarvitsevat apuanne ja jotka haluavat auttaa teitä, kun pyritte tulemaan parhaaksi omaksi itseksenne sellaiseksi, jollaiseksi Jumala loi teidät tulemaan. Saatatte ajatella, olen tehnyt elämässäni virheitä. En ole varma, voisinko koskaan tuntea kuuluvani Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Jumala ei voi olla kiinnostunut jostakusta minun kaltaisestani. Jeesus Kristus, vaikka hän onkin kuninkaiden kuningas, Messias, elävän Jumalan poika, välittää syvästi aivan jokaisesta Jumalan lapsesta. Hän välittää jokaisesta ihmisestä riippumatta tämän asemasta, riippumatta siitä, kuinka köyhä tai rikas, kuinka epätäydellinen tai koetusten kolhima joku on. Elämänsä aikana kuolevaisuudessa vapahtaja palveli kaikkia, onnellisia ja menestyneitä, murtuneita ja eksyneitä sekä niitä, jotka olivat vailla toivoa. Usein ihmisillä, joita hän palveli ja joista hän huolehti, ei ollut huomattavaa asemaa, kauneutta tai varallisuutta. Usein ihmisillä, joita hän kohotti, oli tuskin muuta annettavaa korvaukseksi kuin kiitollisuutta, nöyräisyyden ja halu uskoa. Jos Jeesus käytti elämänsä kuolevaisuudessa palvelen näitä vähäisimpiä, eikö hän rakastaisi heitä tänä päivänä? Eikö hänen kirkossaan ole sijaa kaikille Jumalan lapsille, myös niille, jotka kokevat olevansa kelvottomia, unohdettuja tai yksin? Ei ole mitään täydellisyyden raja-arvoa, joka teidän täytyy saavuttaa tullaksenne kelvollisiksi Jumalan armoon. Teidän rukoustenne ei tarvitse olla kovaa äänisiä, kaunopuheisia tai kieliopillisesti virheettömiä yltääkseen taivaaseen. Todellisuudessa Jumalalla ei ole suosikkijärjestelmää. Maailman arvostamat asiat eivät merkitse hänelle mitään. Hän tuntee sydämenne ja hän rakastaa teitä riippumatta arvonimestänne, rahallisesta arvostanne tai Instagram-seuraajienne määrästä. Kun taivutamme sydämemme taivaallisen isämme puoleen ja lähestymme häntä, me tunnemme hänen lähestyvän meitä. Me olemme kaikki hänen rakkaita lapsiaan. Myös ne, jotka hylkäävät hänet. Myös ne, jotka uppiniskaisen ja kurittoman lapsen tavoin suuttuvat Jumalalle ja hänen kirkolleen, pakkaavat laukkunsa ja ryntäävät ulos ovesta julistaen, että he lähtevät pois eivätkä koskaan tule takaisin. Kun lapsi karkaa kotoa, niin häneltä saattaa jäädä huomaamatta, miten huolestuneet vanhemmat katsovat ikkunasta. Hellin sydämin vanhemmat katsovat, kun heidän poikansa tai tyttärensä lähtee, ja he toivovat kallisarvoisen lapsensa oppivan jotakin tästä sydäntä särkevästä kokemuksesta, ja kenties näkevän elämän uusin silmin ja lopulta palaavan kotiin. Samoin on rakastavan taivaallisen isämme laita. Hän odottaa meidän paluutamme. Vapahtajanne, rakkauden ja myötätunnon kyyneleet silmissään, odottaa teidän paluutanne. Silloinkin, kun tunnette olevanne kaukana Jumalasta, hän näkee teidät. Hän tuntee teitä kohtaan myötätuntoa ja hän kiiruhtaa syleilemään teitä. Tulkaa ja kuulkaa joukkoon. Me olemme pyhiinvaeltajia, jotka taivaltavat kuolevaisuuden tietä, etsien kovasti merkitystä ja lopullista totuutta. Usein näkyvissä on vain aivan edessämme oleva polku, emme pysty näkemään, mihin tien mutkat johtavat. Rakastava taivaallinen isämme ei ole antanut meille jokaista vastausta. Hän odottaa meidän selvittävän monia asioita itse. Hän odottaa meidän uskovan silloinkin, kun on vaikeaa uskoa. Hän odottaa meidän suoristavan hartiamme ja omaksuvan hieman päättäväisyyttä, hieman selkärankaa ja ottavan uuden askeleen eteenpäin. Sillä tavoin me opimme ja kasvamme. Haluaisitteko tosiaan, että kaikki saneltaisiin teille pienintäkin yksityiskohtaa myöten? Haluaisitteko tosiaan, että jokaiseen kysymykseen vastattaisiin, jokainen määränpää selostettaisiin tarkasti? Uskon, että useimmat meistä kyllästyisivät hyvin nopeasti tällaiseen taivaalliseen mikrojohtamiseen. Me opimme elämän tärkeitä opetuksia kokemuksen kautta, oppimalla virheistämme, tekemällä parannusta ja tajuamalla omakohtaisesti, että jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Jeesus Kristus, Jumalan poika, kuoli, jotta meidän virheemme eivät tuomitsisi meitä ja pysäyttäisi edistymistämme ikiajoiksi. Hänen ansiostaan me voimme tehdä parannuksen ja meidän virheistämme voi tulla astinkiviä kohti suurempaa kirkkautta. Teidän ei tarvitse kulkea tätä tietä yksin, taivaallinen isämme ei ole jättänyt meitä harhailemaan pimeydessä. Tästä syystä keväällä 1820 hän ilmestyi poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa nuorelle miehelle Joseph Smithille. Ajatelkaapa sitä hetken. Maailmankaikkeuden Jumala ilmestyi ihmiselle. Tämä oli ensimmäinen monista tilanteista, jolloin Joseph kohtasi Jumalan ja muita taivaallisia olentoja. Monia niistä sanoista, joita nämä jumalalliset olennot puhuivat heille, on tallennettu myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon pyhiin kirjoituksiin. Ne ovat helposti saatavilla. Kuka tahansa voi lukea niitä ja oppia omakohtaisesti sanoman, joka Jumalalla on meitä varten meidän aikanamme. Kutsumme teitä tutkimaan sitä. Joseph Smith oli varsin nuori, kun hän sai nämä ilmoitukset. Useimmat niistä annettiin ennen kuin hän oli 30-vuotias. Häneltä puuttui kokemusta ja joidenkin ihmisten mielestä hän luultavasti vaikutti epäpätevältä Herran profeetaksi. Ja silti Herra kutsui hänet, noudattaen kaavaa, jonka löydämme kaikkialta pyhistä kirjoituksista. Jumala ei odottanut, että löytäisi täydellisen ihmisen palauttamaan evankeliumin. Jos hän olisi odottanut, niin hän odottaisi yhä. Joseph oli hyvin paljon teidän kaltaisenne ja minun. Vaikka hän teki virheitä, Jumala käytti häntä toteuttaakseen suuria tarkoituksiaan. Presidentti Thomas S. Monson toisti usein nämä neuvon sanat. Kenet Herra kutsuu, hän myös valmistaa. Apostoli Paavali järkeili pyhille Korintissa. Ajatelkaa, veljet ja sisaret, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Jumala käyttää heikkoja ja tavallisia ihmisiä toteuttaakseen tarkoituksensa. Tämä totuus on todisteena siitä, että Jumalan työtä tehdään maan päällä nimenomaan hänen voimallaan, ei ihmisen voimalla. Kun Jumala ilmestyi Joseph Smithille, hän esitteli poikansa Jeesuksen Kristuksen ja sanoi, kuule häntä. Koko loppuelämänsä ajan Joseph kuuli häntä ja seurasi häntä. Josephin tavoin meidän opetuslapseutemme alkaa päätöksestämme kuulla ja seurata vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Jos haluatte seurata häntä, teidän tulee kerätä uskonne ja ottaa hänen ristinsä. Tulette huomaamaan, että te kuulutte hänen kirkkoonsa, paikkaan, joka on lämminhenkinen ja sydämellinen, ja jossa voitte tulla mukaan tavoittelemaan opetuslapseutta ja onnellisuutta. Toiveeni on, että kun tänä ensimmäisen näyn 200-vuotisjuhlavuonna pohdimme Jeesuksen Kristuksen kirkon palautusta ja opimme siitä, me ymmärrämme, ettei se ole vain historiallinen tapahtuma. Teillä ja minulla on ratkaisevan tärkeä osa tässä suuressa jatkuvassa kertomuksessa. Mikä siis on teidän osanne ja minun osani? Se on oppia Jeesuksesta Kristuksesta, tutkia hänen sanojaan, kuulla häntä ja seurata häntä osallistumalla aktiivisesti tähän suureen työhön. Kutsun teitä tulemaan ja kuulumaan joukkoon. Teidän ei tarvitse olla täydellisiä. Teillä pitää vain olla halu kehittää uskoanne ja päästä lähemmäksi häntä joka päivä. Meidän osamme on rakastaa ja palvella Jumalaa sekä rakastaa ja palvella Jumalan lapsia. Kun teette niin, Jumala ympäröi teidät rakkaudellaan, ilollaan ja varmalla johdatuksellaan tämän elämän läpi, jopa vakavimmissa olosuhteissa ja enemmänkin. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni, tuntien syvää kiitollisuutta ja rakkautta teitä jokaista kohtaan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
He would still be waiting. Joseph was a lot like you and me. Though he made mistakes, God used him to accomplish his great purposes. President Thomas S. Monson often repeated these words of advice, whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasoned with the saints in Corinth, consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son, Jesus Christ, and said, hear him. Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior, Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross, you will find that you do belong in his church, a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Äskettäin katseeni kiinnittyi erääseen mainostauluun Salt Lake Cityssä. Siinä mainostettiin huonekalu- ja sisustusliikettä. Siinä sanottiin yksinkertaisesti, palvelemme Salt Lake Cityn parhaita koteja. Viesti oli mieleenpainova. Mikä on paras koti? Huomasin jääväni miettimään tätä kysymystä, varsinkin mitä tulee lapsiin, joita vaimoni Kathy ja minä olemme kasvattaneet, ja lapsiin, joita he kasvattavat nykyään, kuten vanhemmat kaikkialla. Me kannoimme huolta perheestämme ja rukoilimme sen puolesta. Rukoilemme yhä. Haluamme vilpittömästi heidän parastaan. Kuinka he ja heidän lapsensa voivat asua parhaissa kodeissa. Olen pohtinut kirkon jäsenten koteja, joissa Kathylla ja minulla on ollut etuoikeus käydä. Meitä on kutsuttu koteihin Koreassa, Keniassa ja Filippiineillä ja Perussa, Laosissa ja Latviassa. Saanen kertoa 4 huomiota parhaista kodeista. Ensiksi, Herran näkökulmasta, parhaiden kotien perustaminen liittyy ennen kaikkea niissä asuvien ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näiden kotien paremmuuteen eivät millään merkittävällä tai kestävällä tavalla vaikuta niissä olevat huonekalut tai niiden rahallinen arvo tai niiden omistajien yhteiskunnallinen asema. Minkä tahansa kodin paras ominaisuus on sen asukkaista heijustuva Kristuksen kuva. Kaikkein tärkeintä on asukkaiden sielujen sisäinen kauneus, ei rakennuksen sisustus. Näitä Kristuksen ominaisuuksia hankitaan ajan kuluessa edistymällä tietoisesti pitkin liittopolkua. Kristuksen kaltaiset ominaisuudet kaunistavat niiden elämää, jotka pyrkivät elämään hyvyyttä osoittain. He täyttävät kotinsa evankeliumin valolla, olipa lattiana maata tai marmoria. Vaikka olisitte perhekunnassanne ainoa, joka noudattaa käskyä tavoitella hyvällisyyttä, te voitte vaikuttaa perheenne kodin hengelliseen kalustukseen. Me noudatamme tätä Herran neuvoa. Järjestäytykää, valmistakaa kaikki tarpeellinen ja perustakaa huone. Järjestämällä valmistamalla ja perustamalla oman hengellisen elämämme, emme kiinteistöämme. Kun me kärsivällisesti kuljemme eteenpäin pitkin vapahtajan liittopolkua, meidän kodistamme tulee kirkkauden huone, järjestyksen huone ja Jumalan huone. Toiseksi parhaiden kotien asukkaat järjestävät aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja joka päivä. Presidentti Russell M. Nelson on kehottanut meitä muuttamaan ja muovaamaan kotiamme evankeliumin tutkimisen avulla. Hänen kutsustaan käy ilmi, että parhaissa kodeissa tapahtuu lempeää ja tärkeää henkilökohtaisen kasvun työtä ja heikkouksiemme kunnostusta. Päivittäinen parannus on muutoksen työkalu, jonka avulla voimme kasvaa hieman ystävällisemmiksi, rakastavammiksi ja ymmärtäväisemmiksi. Pyhien kirjoitusten tutkiminen tuo meitä lähemmäksi vapahtajaa, jonka runsas rakkaus ja armo auttavat meitä kasvamaan. Raamatussa ja Mormonin kirjassa kerrotaan perheistä, joten ei ole yllättävää, että nämä jumalalliset kirjat ovat verrattomia käsikirjoja parhaiden kotien rakentamiseen. Niissä kerrotaan vanhempien kuolista, kiusausten aiheuttamista vaaroista, vanhurskauden voitosta, nälänhädän ja runsauden koettelemuksista sekä sodan kauhuista ja palkitsevasta rauhasta. Yhä uudelleen pyhissä kirjoituksissa osoitetaan, kuinka perheet menestyvät elämällä vanhurskaasti ja kuinka ne epäonnistuvat tavoittelemalla muita polkuja. Kolmanneksi, parhaat kodit noudattavat suunnitelmaa, jonka Herra on laatinut hienointa huonettaan temppeliä varten. Temppelin rakentaminen alkaa yksinkertaisella työvaiheella, kasvuston raivaamisella ja maan tasoittamisella. Näitä alustavia töitä maanperän valmistelemiseksi voisi verrata tärkeimpien käskyjen pitämiseen. Käskyt ovat perusta, jolle opetuslapseus rakennetaan. Vakaa opetuslapseus tekee meistä vahvoja, lujia ja järkkymättömiä. Kuten temppelin teräksinen runko, tämän vakaan rungon ansiota Herra voi lähettää henkensä muuttamaan meidän sydämemme. Voimallisen sydämen muutoksen kokeminen on kuin lisäisi kauniita ominaisuuksia temppelin sisustukseen. Kun jatkamme uskossa, niin vähitellen Herra muuttaa meitä. Me saamme hänen kuvansa kasvoihimme ja alamme heijastaa hänen luonteonsa rakkautta ja kauneutta. Kun meistä tulee hänen kaltaisiaan, me tunnemme olomme kotoisaksi hänen huoneessaan ja hän tuntee olonsa kotoisaksi meidän kodissamme. Me voimme säilyttää kodimme läheisen yhteyden hänen huoneeseensa, kun olemme kelvollisia saamaan temppelisuosituksen ja käytämme sitä niin usein kuin olosuhteemme sallivat. Kun teemme niin, Herran huoneen pyhyys lepää myös meidän kotimme yllä. Lähellä on mahtava Suolajärven temppeli. Temppelin rakensivat pioneerit vuosina 1853–1893 alkeellisilla työkaluilla, paikallisista rakennusaineista ja tekemällä loputtomasti kovaa työtä. Varhaiset pioneerit antoivat parastaan, mitä tulee insinööritaitoon, arkkitehtuuriin ja sisustussuunnitteluun, ja niiden avulla syntyi mestariteos, jolle miljoonat ovat antaneet tunnustusta. Temppelin vihkimisestä on kulunut lähes 130 vuotta. Temppelin suunnitteluun käytetyt rakennusperiaatteet on korvattu uudemmilla, turvallisemmilla rakennustavoilla. Se, ettei temppelin rakennustekniikkaa parannettaisi ja rakenteellisia heikkouksia korjattaisi, pettäisi niiden pioneerien luottamuksen, jotka tekivät kaikkensa ja jättivät temppelistä huolehtimisen sitten seuraavalle sukupolville. Kirkko on aloittanut nelivuotisen kunnostushankkeen parantaakseen temppelin rakenteellisia ja seismistä lujuutta. Perustuksia, lattioita ja seiniä vahvistetaan. Paras nykyisin saatavilla oleva rakennustekninen tietämys tuo temppelin nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Emme pysty näkemään näitä rakenteellisia muutoksia, mutta niiden vaikutukset tulevat olemaan todellisia ja tärkeitä. Kaikessa tässä työssä temppelin kauniit sisustusominaisuudet säilytetään. Meidän tulee noudattaa Suolajärven temppelin remontoinnin meille antamaa esimerkkiä ja varata aikaa arvioidaksemme omaa yksilöllistä hengellistä rakennettamme varmistaaksemme, että se on ajan tasalla. Säännöllinen itsearviointi sekä Herralle esitetty kysymys, mitä vielä puuttuu, voivat auttaa meitä jokaista osallistumaan parhaan kodin rakentamiseen. Neljänneksi, parhaat kodit ovat turvapaikkoja elämän myrskyiltä. Herra on luvannut, että ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, menestyvät maassa. Jumalan antava menestys on voimaa ponnistella eteenpäin elämän vaikeuksista huolimatta. Vuonna 2002 opin ongelmia koskevan tärkeän opetuksen. Ollessani Asunciossa Paraguayssa minulla oli tapaaminen kaupungin vaarnajohtajien kanssa. Siihen aikaan Paraguayssa oli kauhea taloudellinen kriisi ja monet kirkon jäsenet kärsivät eivätkä tulleet toimeen ansioillaan. En ollut käynyt Etelä-Amerikassa lähetystyöni jälkeen, enkä ollut koskaan ollut Paraguayssa. Olin palvellut tämän vyöhykkeen johtokunnassa vasta muutamia viikkoja, koska kannoin huolta kyvystäni antaa opastusta näille vaarnan johtajille, pyysin heitä kertomaan minulle, mikä heidän vaarnassaan sujui hyvin. Ensimmäinen vaarnanjohtaja kertoi minulle asioita, jotka sujuivat hyvin. Seuraava mainitsi asioita, jotka sujuivat hyvin ja muutamia ongelmia. Kun pääsimme viimeiseen vaarnanjohtajaan, hän mainitsi vain lukuisia haasteita, jotka vaivasivat jäseniä. Kun vaarnanjohtajat selittivät tilanteen laajuutta, kävin entistä huolestuneammaksi. Tuntein miltei epätoivoa siitä, mitä sanoa. Juuri kun viimeinen vaarnanjohtaja oli lopettelemassa huomioitaan, mieleeni tuli eräs ajatus. Vanhin Clayton, esitä heille tämä kysymys, varnanjohtajat, niistä varnanne jäsenistä, jotka maksavat täydet kymmenykset, jotka maksavat runsaan paastouhrin, jotka pitävät kunniassa tehtävänsä kirkossa, jotka todella käyvät joka kuukausi tapaamassa perheitä kotiopettajina tai kotikäyntiopettajina, jotka pitävät perheelleen tutkivat pyhiä kirjoituksia ja pitävät perherukouksen joka päivä. Niin, kuinka monella heistä on ongelmia, joista he eivät kykene selviytymään itse ilman, että kirkko puuttuu tilanteeseen ja ratkaisee ongelmat heidän puolestaan. Noudatin saamaani vaikutelmaa ja esitin tämän kysymyksen vaaran johtajille. He katsoivat minua yllättyneen vaitonaisina ja sanoivat sitten, pues niin kunno, mikä tarkoittaa, no ei kenelläkään. Sitten he kertoivat minulle, ettei kenelläkään niistä jäsenistä, jotka tekivät kaikkia niitä asioita, ollut ongelmia, joita he eivät olisi kykeneet ratkaisemaan omin avuin. Miksi? Koska he asuivat parhaissa kodeissa. Heidän uskollinen elämäntapansa antoi heille voimaa, näkemystä ja taivaallista apua, jota he tarvitsisivat kestääkseen kotimaassaan tapahtuman taloudellisen myllerryksen ja selviytykseen siitä. Tämä ei tarkoita sitä, etteivät vanhurskaat sairastuisi, joutuisi onnettomuuksiin, kohtaisi liike-elämän takaiskuja tai joutuisi kokemaan monia muita vaikeuksia elämässä. Kuolevaisuus tuo aina haasteita, mutta kerta toisensa jälkeen olen nähnyt, että niitä, jotka pyrkivät noudattamaan käskyjä, siunataan niin, että he pystyvät kulkemaan eteenpäin tuntien rauhaa ja toivoa. Nämä siunaukset ovat kaikkien ulottuvilla kaikkialla. David julisti. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Asuittepa missä tahansa, näyttipä kotinne miltä tahansa ja olipa perheenne kokoonpano millainen tahansa, niin te voitte rakentaa perheellenne parhaimman kodin. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi tarjoaa suunnitelman sille kodille. Vapahtaja on täydellinen arkkitehti, rakentaja ja sisustussuunnitelma. Hänen suunnitelmanaan on sielujemme täydellisyys ja iankaikkinen ilo. Hänen rakastavalla avullaan teidän sielunne voi olla kaikkea sitä, mitä hän haluaa sen olevan, ja te voitte olla paras versio itsestänne, paras koti. Todistan kiitollisena siitä, että Jumala ja meidän kaikkien isä elää. Hänen poikansa Herra Jeesus Kristus on koko ihmiskunnan vapahtaja ja lunastaja. He rakastavat meitä täydellisesti. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on Herran valtakunta maan päällä. Elävät profeetat ja apostolit ohjaavat sitä tänä päivänä. Morjumonin kirja on totta. Yksi palautuksen hedelmistä on tieto siitä, että perheet voivat elää ikuisesti tuntien täydellistä iloa parhaissa kodeissa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Living prophets and apostles guide it today. The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
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 Koko tämän yleiskonferenssin ajan olemme iloiten puhuneet ja laulaneet kauan sitten profetoidun kohdalleen asettamisen toteutumisesta, kaiken yhdistämisestä Kristuksessa, evankeliumin täyteyden, pappeuden ja Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamisesta maan päälle, kaikesta mikä sisältyy käyttämäämme nimitykseen palautus. Mutta palautus ei ole ainoastaan niille meistä, jotka riemuitsevat siitä tänään. Ensimmäisen näyn ilmoitukset eivät olleet yksin Joseph Smithille, vaan ne tarjotaan valona ja totuutena kaikille, joilta puuttuu viisautta. Mormonin kirja on ihmiskunnan omaisuutta. Pelastukseen ja korotukseen johtavat pappeuden toimitukset on valmistettu jokaista ihmistä varten, myös niille, jotka eivät enää elä kuolevaisuudessa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ja sen siunaukset on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat niitä. Pyhän Hengen lahja on tarkoitettu jokaiselle. Palautus kuuluu maailmalle ja sen sanoma on tänä päivänä erityisen kiireellinen. Kuinka tärkeää sen vuoksi onkaan, että nämä asiat ilmaistaan maan asukkaille, jotta he voivat tietää, ettei mikään liha voi asua Jumalan luona muuten kuin Pyhän Messiaan ansioiden ja laupeuden ja armon kautta. Hänen, joka antaa henkensä lihan mukaisesti ja ottaa sen jälleen hengen voimasta saadakseen aikaan kuolleiden ylösnousemuksen. Siitä päivästä lähtien, jolloin profeetan veli Samuel Smith täytti olkalaukkunsa vastapainetulla mormonin kirjoilla ja lähti jalkaisin kertomaan uudesta pyhästä kirjasta. Pyhät ovat työskennelleet lakkaamatta, että nämä asiat ilmaistaan maan asukkaille. Vuonna 1920 silloinen vanhin David O. McKay 12 apostolin koorumista aloitti vuoden pituisen kiertomatkan kirkon eri lähetyskentillä. Toukokuussa 1921 hän seisoi pienellä hautausmaalla Fagaliissa, Samoassa, kolmen pienen lapsen hyvin hoidetun hautapaikan edessä. Sinne oli haudattu Thomas ja Sarah Hiltonin tytär ja kaksi poikaa. Nämä pienokaiset vanhin heistä oli 2-vuotias, kuolivat sinä aikana, kun Thomas ja Sarah palvelivat nuorena lähetyssaarnaajan avioparina 1800-luvun lopulla. Ennen Utahista lähtöä vanhin McKay lupasi Sarahille, joka siihen aikaan oli leski, että hän kävisi tämän lasten haudalla Samoassa, koska Sarah ei ollut koskaan pystynyt palaamaan sinne. Vanhin McKay kirjoitti hänelle takaisin: teidän 3 pienokaistanne, sisar Hilton, vaitonaisena, mutta mitä vaikuttavimmin jatkavat jaloa lähetystyötänne, joka alkoi lähes 30 vuotta sitten. Sitten hän lisäsi itse kirjoittamansa runon. Rakastavin käsin kuolevien silmät suljettiin, rakastain heidän pienet raajansa oijottiin. Vieraat kädet haudat pienet kaunisti, vieraat kunnioitti, vieraat murehti. Tämä kertomus on vain yksi tuhansista, sadoista tuhansista, jotka kertovat ajasta, aarteista ja elämästä, joita ihmiset ovat uhranneet viimeisten 200 vuoden aikana kertoakseen palautuksen sanomasta. Pyrkimyksemme tavoittaa jokainen kansakunta, suku, kieli ja kansa on yhtä voimakas nykyään, mistä ovat todisteena yli 68 000 nuorta miestä, naista ja avioparia, jotka palvelevat kokoaikaisessa lähetystyössä, yleensäkin kirkon jäsenet, jotka toistavat Filippuksen kutsun tulla ja nähdä, sekä ne miljoonat dollarit, joita vuosittain käytetään näiden pyrkimysten tukemiseksi kaikkialla maailmassa. Vaikka kutsuumme ei liity pakottamista, niin me toivomme ihmisten kokevan sen vakuuttavana. Jotta niin olisi, uskon, että ainakin 3 asiaa ovat välttämättömiä. Ensiksi teidän rakkautenne, toiseksi teidän esimerkkinne ja kolmanneksi mormonin kirjan käyttämisenne. Esittämämme kutsu ei saa olla oman edun tavoittelua. Sen täytyy ennemminkin ilmaista epäitsekästä rakkautta. Me saamme tätä rakkautta, eli Kristuksen puhdasta rakkautta, pyytämällä. Meitä kehotetaan, jopa käsketään: rukoilkaa Isää koko sydämenne voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella. Esimerkkinä kerron erään kokemuksen, jonka on kertonut sisar Lanet Ho Ching. Hän palvelee tällä hetkellä aviomiehensä lähetysjohtaja Francis Ho Chingin kanssa, joka johtaa Apian lähetyskenttää Samoassa. Sisar Ho Ching kertoo: vuosia sitten nuori perheemme muutti pieneen kotiin Laiessa, Havaijissa. Kotimme autokatos oli remontoitu yksihuoneiseksi asunnoksi, jossa asui mies nimeltä Jonathan. Jonathan oli ollut naapurimme eräällä toisella paikkakunnalla. Koska meistä tuntui, että ei ollut sattumaa, että Herra oli ohjannut meidät yhteen, päätimme kertoa avoimemmin toiminnoistamme ja jäsenyydestämme kirkossa. Ystävyytemme ilahdutti Jonathania, ja hän vietti mielellään aikaa perheemme kanssa. Hän piti evankeliumin oppimisesta, mutta hän ei ollut kiinnostunut sitoutumaan kirkkoon. Ajan mittaan lapsemme alkoivat nimittää Jonathania Jonathan sedäksi. Kun perheemme jatkoi kasvuaan, samoin kasvoi Jonathanin kiinnostus perhetapahtumiamme kohtaan. Kutsuimme hänet viettämään kanssamme juhlapäiviä ja syntymäpäiviä, tulemaan koulun tapahtumiin ja kirkon toimintoihin sekä perheiltoihin ja lastenkastetilaisuuksiin. Eräänä päivänä Jonathan soitti minulle. Hän tarvitsi apua, hän sairasti diabetesta ja hänen jalkaansa oli tullut paha infektio, joka vaati jalan amputointia. Meidän perheemme ja lähistöllä asuvat seurakuntalaiset kulimme hänen kanssaan läpi tuon koettelevan ajan. Kävimme vuorotellen sairaalassa ja pappeuden siunauksia annettiin. Kun Jonathan oli kuntoutuksessa, me siivosimme hänen asuntonsa apuyhdistyksen sisarten avulla. Pappeusveljet rakensivat rampin hänen ovelleen ja kaiteet kylpyhuoneeseen. Kun Jonathan palasi kotiin, hän liikuttui syvästi. Jonathan alkoi jälleen osallistua lähetystyöoppiaiheisiin. Viikko ennen vuoden vaihtumista hän soitti minulle ja kysyi, mitä teette uuden vuoden aattona? Muistutin häntä vuosittaisesta juhlastamme. Hän kuitenkin vastasi, haluan teidän tulevan kastetilaisuuteeni. Haluan aloittaa tämän uuden vuoden oikein. Kun tämä kallisarvoinen sielu oli 20 vuoden ajan tullut ja nähnyt, tullut ja auttanut sekä tullut ja jäänyt, hän oli valmis menemään kasteelle. Esitän toisen edellytyksen sille, että voi menestyksellisesti kertoa palautuksen sanomaa tällä kysymyksellä. Mikä tekee kutsustanne houkuttelevan? Eikö se ole teidän elämänne esimerkki? Monet, jotka ovat kuulleet ja ottaneet vastaan palautuksen sanoman, kiinnostuivat siitä aluksi, mitä he olivat nähneet. Jeesuksen Kristuksen kirkon jossakussa jäsenissä tai jäsenissä. Kyse on saattanut olla siitä, kuinka hän oli kohdellut muita, mitä hän oli sanonut tai jättänyt sanomatta, miten vakaasti hän oli toiminut vaikeissa tilanteissa tai pelkästään siitä, miten hänen kasvonsa olivat ilmentäneet. Olipa kyse mistä tahansa, me emme voi välttyä siltä tosiasialta, että meidän pitää ymmärtää palautetun evankeliumin periaatteet ja elää niiden mukaisesti mahdollisimman hyvin, jotta kutsustamme kiinnostuttaisiin. Nykyään sitä kutsutaan usein aitoudeksi. Jos meissä asuu Kristuksen rakkaus, niin muut tietävät, että rakkautemme heitä kohtaan on aitoa. Jos Pyhän Hengen valo palaa sisimmässämme, se sytyttää heissä uudelleen Kristuksen valon. Se, mitä te olette, tekee aidoksi kutsunne tulla kokemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden tuomaa iloa. Kolmas edellytys on se, että käytämme usein sitä kääntymyksen välinettä, jonka Herra on suunnitellut tälle viimeiselle evankeliumin taloudenhoitokaudelle, Mormonin kirjaa. Se on konkreettinen todiste Joseph Smithin profeetallisesta kutsumuksesta ja vakuuttava todiste Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja ylösnousemuksesta. Sen kuvaus taivaallisen isämme lunastussuunnitelmasta on vertaansa vailla. Kun kerrotte Mormonin kirjasta, te kerrotte palautuksesta. Kun Jason Olson oli teini-ikäinen, perheen jäsenet ja muut varoittivat häntä toistuvasti kääntymästä kristityksi. Hänellä oli kuitenkin kaksi hyvää ystävää, jotka olivat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, ja he keskustelivat usein uskonnosta. Jasonin ystävät Shea ja Dave vastasivat kunnioittavasti väitteisiin, joita muut olivat esittäneet hänelle vastustaen uskoa Jeesukseen Kristukseen. Viimeinen Shea ja Dave antoivat hänelle Mormonin kirjan ja sanoivat, tämä kirja vastaa kysymyksiisi, lue se. Vastahakoisesti hän otti kirjan vastaan ja laittoi sen reppuunsa, mihin se jäi muutamaksi kuukaudeksi. Hän ei halunnut jättää sitä kotiin, missä hänen perheensä saattaisi nähdä sen, eikä hän halunnut tuottaa pettymystä Shealle ja Daville palauttamalla sen. Viimeinen hän päätyi ratkaisuun polttaa kirjan. Eräänä iltana sytytin toisessa kädessä ja Mormonin kirja toisessa. Jason oli aikeissa sytyttää kirjan tuleen, kun hän kuuli mielessään äänen sanovan, älä polta kirjaani. Hämmästyneenä hän pysähtyi. Sitten ajatellen kuvitelleensa äänen, hän yritti jälleen sytyttää sytyttimen. Jälleen hänen mielessään kuului tämä ääni, mene huoneeseesi ja lue kirjaani. Jason laittoi sytyttimen pois, käveli takaisin huoneeseensa, avasi Mormonin kirjan ja alkoi lukea. Hän jatkoi päivä toisensa jälkeen usein aamuyöhön asti. Kun Jason sai Mormonin kirjan luettua ja rukoili siitä, hän kirjoitti, täytyin hengellä kiireestä kantapäähän, tunsin olevani täynnä valoa. Se oli riemullisin kokemus, mitä minulla on koskaan ollut elämässäni. Hän pyysi päästä kasteelle ja myöhemmin hänestä itsestään tuli lähetyssaarnaaja. Ehkäpä on sanomattakin selvää, että palautuksen sanomasta kertoessamme monet elleivät useimmat meidän kutsuistamme torjutaan. Aidosta rakkaudesta ja vilpittömyydestä huolimatta. Mutta muistakaa tämä, jokainen ansaitsee saada tämän kutsun, kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Herra on mielissään kaikista ponnistelustamme, olipa lopputulos mikä tahansa. Torjuttu kutsu ei ole mikään syy lopettaa kanssakäymistä. Ja kiinnostuksen puute tänään saattaa hyvinkin vaihtua kiinnostukseksi jonakin tulevana aikana. Kaikesta huolimatta meidän rakkautemme säilyy muuttumattomana. Palautus on tapahtunut voimakkaiden koettelemusten ja uhrausten kautta. Se aihe jääköön toiseen ajankohtaan. Tänä päivänä me riemuitsemme palautuksen hedelmistä, joista yksi verrattomimmista on voima jälleen kerran sitoa maan päällä ja taivaassa. Kuten presidentti Gordon B. Hinckley ilmaisi vuosia sitten, vaikka kaikesta palautukseen liittyneestä murheesta, ahdingosta ja tuskasta ei olisi seurannut mitään muuta kuin pyhän pappeuden sinetöimisvoima, jolla perheitä liitetään yhteen ikuisesti, niin se olisi ollut kaiken sen arvoista. Palautuksen ylimpänä lupauksena on lunastus Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on todiste siitä, että hänellä on todellakin voima lunastaa kaikki, jotka tulevat hänen luokseen, lunastaa heidät murheelta, epäoikeudenmukaisuudelta, katumukselta, synniltä ja jopa kuolemalta. Tänään on palmusunnuntai, viikon kuluttua on pääsiäinen. Me muistamme aina Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa, jotka sovittivat meidän syntimme, ja me juhlimme suurenmoisinta sunnuntaita Herran päivää, jolloin hän nousi ylös kuolleista. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta palautuksella on merkitys. Elämällämme kuolevaisuudessa on merkitys, ja viime kädessä meidän olemassaolollamme on merkitys. Joseph Smith, palautuksen suuri profeetta, antaa kaiken kattavan todistuksen meidän aikaamme varten ylösnouseesta Kristuksesta, että hän elää. Sillä me näemme hänet tosiaankin Jumalan oikealla puolella. Lisään nöyrästi oman todistukseni Josephin todistukseen sekä kaikkien ennen häntä eläneiden apostolien ja profeettojen todistukseen sekä kaikkien häntä seuranneiden apostolien ja profeettojen todistukseen siitä, että Jeesus Nasaretilainen on luvattu Messias, Jumalan ainosyntyinen poika ja koko ihmiskunnan ylösnoussut lunastaja. Kristuksen ylösnousemus tekee hänen lupauksistaan varmoja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
That he lives, for we saw him, even on the right hand of God. I humbly add my witness to Joseph's and to that of the apostles and prophets before him, and the apostles and prophets who have succeeded him, that Jesus of Nazareth is the promised Messiah, the only begotten Son of God and the resurrected Redeemer of all mankind. We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere
päättyessä ilmaisemme vilpittömän ja sydämellisen kiitoksen kaikille, jotka ovat työskennelleet niin väsymättä, jotta konferenssi voi toteutua näissä ainutlaatuisissa olosuhteissa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja olemme kiitollisia kohottavasta musiikista. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen loppulauluna on kiitos luojamme profeetasta, joka on tallennettu temppeliaukon tabernaakkelikuoron ja kuuden muun kuoron eri puolilta maailmaa esittämänä. Kun kuorot ovat laulaneet säkeiset 1-3, kutsumme kuulijakuntaa, missä tahansa olettekin, laulamaan mukana, kun ensimmäinen säkeistö lauletaan uudestaan. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Lynn G. Robbins 70 koorumista, ja tämä konferenssi päättyy. Rakkaat veljeni ja sisäreni, kun lähestymme tämän historiallisen konferenssin päätöstä, me ilmaisemme kiitollisuutemme Herralle. Musiikki on ollut ylevää ja sanomat innoittavia. Tämän konferenssin aikana olemme kokeneet monia kohokohtia. Tämän 200-vuotisjuhlan aikana olemme esitelleet julistuksen maailmalle, joka julistaa, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu täyteydessään. Olemme juhlistaneet palautusta Hoosianna huudolla. Olemme julkistaneet uuden tunnuskuvan, joka on merkkinä uskostamme Herraan Jeesuksen Kristuksen sekä kirkon virallisten tiedotusten ja aineistojen kuvallisena tunnuksena. Olemme ilmoittaneet maailmanlaajuisesta paasto- ja rukouspäivästä, jotta tämänhetkinen pandemia voidaan saada hallintaan, että hoitajia varjellaan, että talous vahvistuisi ja elämä normalisoituisi. Tämä paasto pidetään pitkä perjantaina, 10. huhtikuuta. Ja kuinka hieno perjantai siitä tuleekaan. Ensi sunnuntaina on pääsiäissunnuntai, jolloin juhlistamme jälleen Herramme Jeesusta Kristuksen sovitusta ja ylösnousemusta. Hänen sovituksensa ansiosta hänen ylösnousemuksen lahjansa tulee kaikkien osaksi, jotka ovat koskaan eläneet. Ja hänen iankaikkisen elämän lahjansa tulee kaikkien niiden osaksi, jotka ovat kelvollisia olemalla uskollisia hänen pyhissä temppeleissään tehdyille toimituksille ja liitoille. Tämän huhtikuun 2020 yleiskonferenssin ja pian alkavan pyhän viikon monet innoittavat osatekijät voidaan esittää lyhyesti kahdella jumalallisesti säädettyllä sanalla. Kuule häntä. Rukoilemme, että keskittymisenne taivaalliseen isään, joka lausui nuo sanat, ja hänen rakkaaseen poikansa Jeesukseen Kristukseen säilyy tärkeimpänä muistoissanne kaikesta, mitä on tapahtunut. Rukoilemme, että alatte uudelleen todella kuulla, kuunnella ja ottaa varteen vapahtajan sanat. Lupaan, että sen ansiosta pelko vähenee ja usko lisääntyy. Kiitos siitä, että haluatte tehdä kodistanne todellisen uskon pyhäkön, jossa Herran henki voi asua. Evankeliumin opiskelun opetusohjelma tulee ja seuraa minua, siunaa elämäänne edelleen. Teidän johdonmukaiset ponnistelunne tässä pyrkimyksessä, niinäkin hetkinä, jolloin teistä saattaa tuntua, että te erityisemmin onnistu, muuttaa omaa elämäänne, perheenne elämää ja maailmaa. Meitä vahvistetaan, kun meistä tulee entistä uskollisempia Herran opetuslapsia ja puolustamme ja edustamme häntä, missä tahansa olemmekin. Puhutaanpa nyt temppeleistä. Meillä on 168 käyttöön vihittyä temppeliä eri puolilla maailmaa. Muita on eri suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Kun ilmoitetaan suunnitelmista rakentaa uusi temppeli, siitä tulee osa pyhää historiaamme. Saattaa tuntua oudolta ilmoittaa uusista temppeleistä, kun kaikki temppelimme on suljettu joksikin aikaa. Yli 100 vuotta sitten presidentti Wilford Woodruff näki ennalta meidän aikamme kaltaisia olosuhteita, kuten on tallennettuna Suolajärven temppelin vihkimisrukouksessa, jonka hän lausui vuonna 1893. Jotkut teistä ovat kenties äskettäin nähneet sosiaalisessa mediassa otteita tästä merkittävästä rukouksesta. Kuulkaa nämä Jumalan voimallisen profeetan pyynnöt. Kun sinun kansallasi ei ole mahdollisuutta astua tähän pyhään huoneeseen, ja heitä ahdistetaan, ja heillä on ongelmia, he ovat vaikeuksien ympäröimiä, ja he kääntävät kasvonsa tämän sinun pyhän huoneesi puoleen, ja pyytävät sinulta vapautusta, apua, sinun voimasi ulottamista heidän hyväkseen, niin me pyydämme hartaasti sinua katsomaan armossa alas pyhästä asuinsijastasi ja kuuntelemaan heidän avunpyyntöjään. Tai kun sinun kansasi lapset tulevina vuosina joutuvat mistä tahansa syystä olemaan erossa tästä paikasta, ja he huutavat sinun puoleesi ahdinkonsa ja murheensa syvyyksistä, jotta antaisit heille apua ja vapautuksen, niin me anomme sinua hartaasti kuuntelemaan heidän pyyntöjään ja suomaan heille siunaukset, joita he pyytävät. Veljet ja sisaret, oman ahdinkomme aikoina, kun temppelit on suljettu, te voitte silti ammentaa voimaa temppeliliitoistanne ja endaumentistanne, kun pidätte kunniassa solmimanne liitot. Pyydän teitä käyttämään tämän ajan, kun temppelit on suljettu, eläen edelleen temppelikelpoista elämää tai tulemaan temppelikelpoisiksi. Puhukaa temppelistä perheenne ja ystävienne kanssa, koska Jeesus Kristus on kaiken temppelissä tekemänne keskipisteenä, niin ajatellessanne enemmän temppeliä, te ajattelette enemmän häntä. Tutkikaa ja rukoilkaa oppiaksenne lisää siitä voimasta ja tiedosta, jota olette endaumentissa saaneet, tai jota teille vielä suodaan. Tänä päivänä meillä on ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa 8 uutta temppeliä seuraaviin paikkoihin. Bahia Blanca, Argentiina. Tallahassee, Florida. Lubumbashi, Kongon demokraattinen tasavalta. Pittsburgh, Pennsylvania. Benin City, Nigeria. Syracuse, Utah. Dubai, Yhdistyneet Arabiemirikunnat. ja Shanghai,
Republic of China,
Kiinan kansantasavalta. Kaikissa 8 paikassa kirkon arkkitehdit työskentelevät paikallisten viranomaisten kanssa, niin että temppeli on sopusoinnussa kunkin yhteisön kanssa ja on kaunis lisä. Dubain temppeli tulee vastauksena heidän hyvän tahtoiseen kutsuunsa, jota me kiitollisina tunnustamme. Shanghain suunnitelman tausta on hyvin tärkeä. Yli 2 vuosikymmenen ajan kelvolliset jäsenet Kiinan kansan tasavallassa ovat käyneet Hongkongin temppelissä. Mutta heinäkuussa 2019 tuo temppeli suljettiin pitkään suunniteltua ja kipeästi kaivattua peruskorjausta varten. Shanghaissa vaatimaton monikäyttöinen kokousrakennus tarjoaa kiinalaisille jäsenille keinon osallistua edelleen temppelitoimituksiin Kiinan kansan tasavallassa, itselleen ja heidän vesivanhempiensa puolesta. Jokaisessa maassa tämä kirkko opettaa jäseniään kunnioittamaan, noudattamaan ja ylläpitämään lakeja. Me opetamme perheen tärkeyttä, sitä, että olemme hyviä vanhempia ja esimerkillisiä kansalaisia. Koska me kunnioitamme Kiinan kansantasavallan lakeja ja määräyksiä, kirkko ei lähetä sinne käännytystyötä tekeviä lähetyssaarnaajia, emmekä me tee niin nytkään. Kiinassa asuvien ulkomaalaisten ja varsinaisten kiinalaisten seurakunnat kokoontuvat edelleen erikseen. Kirkon laillinen asema säilyy muuttumattomana. Kiinteistön käytön alkuvaiheessa sisäänpääsy tapahtuu vain sopimuksesta. Shanghain temppeli ei ole temppeli muista maista tulevia turisteja varten. Tämä 8 uutta temppeliä tulevat siunaamaan monien ihmisten elämää kuoleman verhon kummallakin puolella. Temppelit ovat Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin täyteiden kruunaava osa. Hyvyydessään ja anteliaisuudessaan Jumala tuo temppelin siunaukset lähemmäksi lapsiaan kaikkialla. Tiedän, että palautuksen jatkuessa Jumala on edelleen ilmoittava monia suuria ja tärkeitä asioita, jotka koskevat hänen valtakuntaansa maan päällä. Tuo valtakunta on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Rakkaat veljet ja sisaret, ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Tänä jännittyneisyyden ja epävarmuuden aikana sekä käyttäen minulle annettua valtuutta haluan antaa teille apostolisen siunauksen. Siunaan teitä rauhalla ja entistä suuremmalla uskolla Herraan. Siunaan teitä halulla tehdä parannusta ja tulla joka päivä hieman enemmän hänen kaltaisikseen. Siunaan teitä tiedolla, että profeetta Joseph Smith on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteinen palautuksen profeetta. Jos teidän tai rakkaidenne keskuudessa on sairautta, jätän Herran tahdon mukaisen parantumisen siunauksen. Näin siunaan teitä ja ilmaisen vielä kerran rakkauteni teille jokaiselle. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We thank Thee, O God, for a promise.
Loving and kind Father in heaven.
Rakas, rakastava, taivaallinen isämme. Me olemme todella kiitollisia elävästä profeetasta, joka voi johtaa meitä näinä myöhempinä aikana. Olemme kiitollisia jatkuvasta ilmoituksesta profeetoille, näkijöille ja ilmoituksen saajille. Ja siitä, että saamme todistaa, kun palautus vierii eteenpäin. Olemme kiitollisia innoitetuista sanomista, kaunista musiikista ja juhlakokouksesta ja tästä uudesta julistuksesta. Rukoilemme, että meitä voitaisiin innoittaa, kun luemme sen ja luemme sen uudestaan, ja näistä uusista temppeleistä, jotka nyt on ilmoitettu. Isämme, rukoilemme, että tämän pandemian aikana voisimme muistaa sinun lempeät armotekosi kautta historian, kun olet vapauttanut kansasi koettelemuksista, kun me samalla saamme todistaa näitä kasvoja ja kokemuksia, joita voimme saada näiden koettelemusten kautta. Isä, odotamme innolla maailmanlaajuista paastoa ensi perjantaina. Auta, että voimme yhdistää uskomme Jeesukseen Kristukseen ja hänen parantavaan voimansa ja niihin ihmeisiin, joita seuraa. Isä, kun päätämme tämän hienon konferenssin, niin vahvistakoon henki meidän päätöstämme kulkea eteenpäin lujina Jeesuksessa Kristuksessa ja kuulla häntä. Auta meitä kuulemaan hänen kutsunsa meille jokaiselle ja auta meitä kuulemaan myös rakkaan profeetamme kutsua. Lausumme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Manuel Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.